veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, til hvers eru skattar? Eru þeir ekki til þess að afla tekna til sameiginlegra þarfa samfélagsins, þeirra sem við höfum komið okkur saman að leysa sameiginlega? Til dæmis eins og að sjá svo fyrir góðu mennta og heilbrigðiskerfi og það sé fjármagnað með sameiginlegum tekjustofnum samfélagsins og standi svo fólki helst endurgjaldslaust eða með litlum kostnaði til boða og þannig jafnist lífskjörin líka í gegnum útgjaldahliðina. Því það er nefnilega kannski stærri hluti af lífskjarajöfnuninni í norrænu velferðarsamfélagi, það er sú þjónusta sem að við njótum í gegnum skattan okkar. Nú eru skattahlutföll á Íslandi lægri en á nokkru hinna Norðurlandana. Það er staðreynd. Mun lægri en í Svíþjóð, Danmörku og Noregi og nokkuð lægri en í Finnlandi. Samt viljum við, að minn skosti mörg, kannski ekki háttutu þingmaður, tilheyra svona norrænni samfélagsgerð. Ég held að sé ekki mikil deil um það á Íslandi að við teljum okkur eiga best heima þar í hinu norræna velferðar samfélagsmódeli. Og þá er niðurstaðan ósköp einföld og hefur alltaf blasað við. Við rekum ekki norrænt velferðarsamfélag með amerískum skattalutföllum. En það er það sem sjálfstæðisflokkurinn viljist halda sér hægt.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pétur H. Blöndal.